Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw n'u dɛmɛbagakulu y'a sɛbɛntiya ko Ukraine jamana bɛɛ makɔnɔli la walasa ka se ka dɛmɛ sɔrɔ finitigiko nasiraw fɛ ani ka fara kɛlɛkɛminɛ jolenw kan sanfɛsiraw fɛ n'o ye système de défense aérienne ye nga k'a ka sen donni u ka finitigiw ka bɛjɛfangakulu la hakilinaw ma sigi sen kan. Ni lajɛrɛ in daminɛ la Ameriki jamana ka ciladen Antony Blinken ye a lase tarata don ko diɲɛ senkolabaw ka tɔn OTAN ani a ka dɛmɛbagakulu bɛna kɛlɛkɛminɛ camanba de labila ka taa Ukraine jamana kan min nafolo hakɛ bɛ taa se dolari wari miliyɔn wolonwula ma ani fɛnɛ ko ka fara lakanabolo kɛlɛkɛfiniw ani kɛlɛkɛ samaraw minnu bɛna di Ukraine jamana finitigi musomanw ma.
From the moment that Putin launched his full-scale invasion,
wagati min Irisi peresidan Vladimir Putin y'a ka binkani waliya kɛ Ukraine muso wulila ka jɔ cogosi bɛɛ lajɛlen na ka se k'u ka jamana u ka kabila ale ni u ka gwasow kuma bɔ hali kɛlɛkɛ fogow kan.
There are thousands of Ukrainian women who are serving on the front lines.
Ambe wakati mina ina fosisa Ukraine musho ba chama ululo be kelepe foka no butiga dia marfa uti ka avion bolika bana bakatota ka sosi kulu nyambo yata ale ni fana ta mudi lombe uba irana ko jagale ya ti cheya ale ni musho yara na wakati chama mina sobe to bulo ka sika lo mimbo kona ko keleke wo wajibu ya tumado obo ka keleke mnosa walsa ka bembembeke ko ka fe on soro.
But too often, Ukrainian women fighters don't have the equipment that they need to meet their unique needs.
Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ye alase ni lajere insinfe. Ko akakulu mimbora Kiev kanadien singula boka ni jekulu utanga lajere kenaka Washington taratadu beka garantesi ko chukumina deme beseka du akajamana mani finitigi srawye anika se lakana bulu sigli ma sanfe sraw fe no bi wele ko système de défense aérien fokata se sanfe keleke pangulu deme ma wako miye ukalangini badoi
biyumosha za bilshu kilkis
pepo ambebe kelela wala sa Ukraine ka kelege pankulu nyuma unsoro aka sankolo kalakana ne dale mbala amboso angal la nyinyi pankulu chamande ina po F16 ambe ka tesir kefana wala sa garantie follow kasro Ukraine dilakana kola ina po marapau na follow ani kudeme politiki sira tigela amba nyini Amerika ni erapu jamana ufe pero jonjon ka sigi senka wala sa anga so dasuka fangaso
skadminom yana zvesku
kakena kani kuna funindie ayeminke jaye ka lateme kato Amerika jamana ka Ukraine jamana tigi Zelensky ye foli kan krengrene fenebla kata jamana uma jamana munu ye Rusi jamana finitiku ka dangarli kon Kiev na kera sababu ye ka kasara bado dimsenu ka dokotro sudola haye wele bla o senfe uka deme baka kuluma kuka wulika jwa sabati jona lakana ko fanfe ntenendo Irisu ka sanfe keleke muguchi gelendo mimbi wele ko misili Rus ka dangarlu kera sababu ye ka dimsenu tokola dokotro sudo gosi okmadi anifena kafara uka sigi damseni chama wero kan Kiev dugu kono foka se uka duguba wero uma minkera ni mugu fudoni katani yoro kufole nunuma mugo binani ni filani rombe munu bela jile ni mbonena inafo amarabulo nyamogo doye akunafunu ushiria.
Ye perse rishenya 100 milioni grivin na pitrimku okhmaditu.
Nebe marabaga fu, jamana u, ani mugo mugo ye irisika kewale jugu yinkonkunu. Amba wali nimando akademena, tumabe ananka barake nyogo umbe telefonu na, baro u ogumukono. Walasa beki jorofa, beka irisika kewale yinkon. Nebafe, beki sendo ala, walasa ulakana biseka sabati chogomina Ukraine. Jango anjigibe otanka nyogo nye yinkan, kusobe Washington. Otanyo mugo, Jens Stoltenberg, yajira. Ko fere u jondon bena sigi senka wala saka Ukraine deme wa obeye sira wudi mimbato Ukraine biseka do otanto inkono
rishenya tut u Washingtone tut na samiti NATO.
Diɲɛ senkolabaw ka tɔn OTAN ka ciladen Jens Stoltenberg fɛnɛ ka fanfɛ ye a sɛbɛntiya ko wulikajɔ hakilina fɛɛrɛ minnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan n'o ka kan ka kɛ ka taa Ukraine jamana ma n'a kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira u ka lajɛrɛ sen fɛ Washington ko kunnafoni kuma nunu kɛra fɛɛn ɲumanba de ka kɛ k'u ka nin lajɛrɛ datigɛ.